ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณบดุงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณน้องนาฏครับ
สวัสดีค่ะอาจารย
์ครับ
อาจารย์ก็ถือเป็นหนึ่งในผู้ใช้แรงงานนะ
ครับอาจารย์ใช้สมอง
ใช้แรงงานนะครับ
ผมใช้แรงงานนะครับ
เราก็เลยต้องมาคุย
วันอะไร
เทศภากับวันแรงงานนิดหนึ่งนะครับจริงๆเรื่องแรงงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญหลักเรื่องหนึ่งนะครับในหลักการหรือตัวเรื่องหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานหลายๆตัวเนี่ยก็ได้มีการกำหนดไว้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างอย่าง ISO 26000นะครับมาตรฐานสากลที่กำลังจะประกาศใช้ในปีนี้นะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติแรงงานไว้ทั้งหมดด้วยกัน5ประเด็นนะครับ
คร
ับเริ่มตั้งแต่เรื่องการจ้างงานแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับการจ้างงานอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ตัวนายจ้างเนี่ยจะต้องมีการให้งานที่มีความมั่นคงนะครับสุจริตนะครับแล้วก็รวมถึงมีมาตรฐานในการครองชีพให้กับลูกจ้างแล้วก็พัฒนาสังคมไปด้วยนะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องเงื่อนไขในการทำงานแล้วก็การคุ้มครองทางสังคมประเด็นนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค่าตอบแทนเวลาทำงานเวลาพักผ่อนวันหยุดนะครับรวมถึงการรับประกันเรื่องของรายได้อย่างเช่นกรณีบาดเจ็บเจ็บป่วยคลอดบุตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครับ
ประเด็นที่3ก็คือเรื่องของโซเชียลไดอะล็อกนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ครอบคลุมถึงการเจรจาต่อรองการปรึกษาหารือหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนายจ้างลูกจ้างหรือจะมีตัวแทนภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะครับเป็นการให้อิสระกลุ่มแรงงานในการที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะปรึกษาหารือแล้วก็เจรจากับนายจ้างได้นะครับประเด็นที่4ก็เป็นเรื่องสุขภาพครับคุณผู้ฟังทั้งความปลอดภัยในการทำงานดูแลไม่ให้มีการได้รับอันตรายหรือความเสี่ยงจากการที่ประกอบการหรือทำงานแล้วไม่มีความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างเช่นเรื่องของกีฬาก็ได้นะครับที่จะทำให้พนักงานแรงงานเขามีความสุขภาพระในแข็งแรงในการทำงานต่อไปได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยหลายคนอาจจะไม่คิดว่าเป็นเรื่อง CSR นะครับก็คือการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมนะครับ
ซึ่งอะไรฮะทำไมถึงเป็น CSR ด้วยครับ
อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่คล้ายๆกับพยายามจะพัฒนาความสามารถแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของแรงงานนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องของความสามารถในการได้รับการว่าจ้างนะครับ ที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า employability แล้วก็เรื่องของการที่จะทำให้พนักงานมีทักษะแล้วก็ความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างสมเหตุสมผลนะครับ
ความว่าเขาได้รับการพัฒนาศักยภาพเขาก็อาจจะได้เลื่อนขั้น
ใช่ครับ
นะครับเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึ้นผลตอบแทนย่อมสูงขึ้นถ้าเกิดไม่พัฒนาเขาก็อยู่ที่เดิม
ใช่ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเรามองดีๆเนี่ยไอ้หลักสูตรโปรแกรมของฝ่าย HR เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยกระดับทักษะความสามารถของบุคลากรของเราเนี่ยจริงๆก็เข้าข่ายในเรื่องของการพัฒนาด้านแรงงานการปฏิบัติด้านแรงงานในประเด็นที่5เนี่ยนะครับ
ครับ
ครับผม
มันเป็นสิ่งที่อยู่ในข้อเรียกว่าอาจจะใช่ว่าเป็นดัชนีหรือข้อกำหนดใน ISO 29ใช่ไหมครับ
ใน ISO 26
ครับ 26
แต่ในบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานทั้งเรื่องแรงงานเนี่ย ก็มีทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของกระทรวงแรงงานเขาได้จัดทำขึ้นมาตั้งแต่ปี2546แล้วนะครับที่เขาเรียกว่ามรท. 8001 นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อ้างอิงจากมาตรฐานสากลหลายๆตัวนะครับอย่างเช่นเรื่องของ SA 8000นะเรื่องของระบบจัดการ ISO 9001เป็นต้นนะครับซึ่งทางกระทรวงแรงงานเองก็มีระดับของการรับรองนะก็หมายความว่าใครที่นำเอามาตรฐานแรงงานไทยหรือ Thai Labor Standard ฉบับนี้ไปใช้เนี่ยก็จะสามารถขอcertify ได้นะครับซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นขั้นพื้นฐานกับขั้นสมบูรณ์นะครับมีตั้งแต่การกำหนดให้ OT ของแรงงานในสถานประกอบการไม่เกิน36ชั่วโมงนะฮะ
อ
ันนี้คือขั้นริเริ่มนะครับแล้วก็มีอายุรับรอง1ปีแล้วก็จนไปถึงขั้นสูงสุดก็คือ OT ไม่เกิน12ชั่วโมงแล้วก็มีอายุการรับรอง3ปีจริงๆแล้วมีคำถามเยอะนะครับเรื่องทำไมต้องมากำหนด OT ด้วยถ้าเกิดว่าธุรกิจนั้นกำลังไปได้ดีไปได้สวยนะครับแล้วมากำหนดยิ่งมันทำให้ธุรกิจมันจะเติบโตไม่ได้หรือเปล่าจริงๆการมองในเรื่องของการกำหนดชั่วโมงการทำงานเนี่ยในมาตรฐานสากลซึ่งองค์การแรงงานแล้วประเทศเขาระบุไว้เนี่ย
8324
ครับเขาก็
8บวก8บวก8
8648คือเขาบอกว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยไม่ควรจะเกิน48ชั่วโมงครับซึ่งการกำหนดอย่างเงี้ยเพราะต้องการจะรักษาความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนั่นเองคือเพราะบางทีการทำงานเกินเนี่ยจะทำให้คนอาจจะล้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในโรงงานเนี่ยก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการประกอบการ
อาจจะน็อกได้นะเบลอได้ค่ะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราจะปฏิบัติเรื่องของแรงงานตามหลัก CSR เนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นศึกษาเรื่องของมาตรฐานแรงงานไทยที่กระทรวงแรงงานได้ประกาศออกมาโดยสามารถจะพัฒนาตนเองได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องไปเสียสตุ้งสตังค์ให้จ่ายให้กับการนำที่ปรึกษาเข้ามาภายนอกตั้งแต่แรกถ้าระดับสูงขึ้นไปเราก็อาจจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คำแนะนำได้ในภายหลังนะคร
ับครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการทำ CSR ในส่วนของแรงงานนะครับแล้วก็เกี่ยวพันกับในเรื่องของ ISO นะครับ 26,000
แต่ว่า ISO 26,000 นี้คือยังไม่ได้ประกาศใช้ใช่ไหมคะอาจารย
์ครับก็ใกล้แล้วล่ะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ของปีนี้นะครับเพราะว่ากระบวนการในการประกาศมาตรฐานนี้ก็อยู่ในขั้นรองสุดท้ายแล้วนะครับก็คือตัวที่เราเรียกว่า Final Draft International Standard
ครับเอาละครับรายการหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณค่ะ
สัปดาห์หน้าอาจารย์ต้องอยู่กับผม2คนนะครับเนื่องจากคุณนงลาดไปศึกษาเรื่องเซตอาที่ภูฏานนะครับครับฝากการบ้านอาจารย์พอดีผมไปคุยกับทางบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเขาทำรีพอร์ตทางด้าน sustainability
ครับ
เป็นแจกพร้อมกับ annual report ซึ่งตรงนี้ผมไปอ่านแล้วน่าสนใจมากพบกับอาจารย์ในสัปดาห์หน้าในเรื่องนี้นะครับว
ัน
นี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะอาจารย
์ครับ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด